Metrópoli Foralean, Asfaltu Kolorea.
Toño Muro kantuan zuk nun duzu zauria kanta puska. Bestelako kontuak orain Metrópoli Foralean Iturramako alaba Maiurko eskola tipiko maestra Elizondoko bizilaguna Nora Salbo Asfaltu Kolorea gurean. Egunon, zer modu zaude?
Egunon inizelo.
Bai,
biongitazuek.
Bai, zuk ere bai.
Bai, indu.
Bueno, atzean entzuten ditut aurrak, ezta? Atxedaldian norein?
Rekreoko tenorea baite, Horrein txatra dire, eta bakizu. Bai, pasilloan barna da biltza.
Bai.
Zapatillak aldatzen hain zuzen ere.
Abai?
Bai, etxeko zapatilletan ibiltzen gara eskola.
Abai, horrelakoak ekartzen dituzte. Beraz, etxean bezala sentitzeko, ez da?
Etxean bezala sentitzeko gaur den egunez, bere garaian sekulako azienda pile pasatzen zelako eskolako ataritik, eta Beikaka Franco kartzen genuelako ezbertzenaz barnak.
Haizu, Beikakak eta animaliak esan dituzula, atzo San Anton eguna animalien patroia, ezta? Ez dakit guztiena, baino haizu, eta bueno, gai hori proposatu zenidan gaur hizketarako eta begiratzen ibili naiz eta Iruñean ere atzoko egunarekin esate baterako San Miguel parrokian maskotak bedeinkatzen dituzte, txoriak, katuak, txakurrak, joaten dira bertara, haien jabeekin, noski, San Anton, naturzalea, landareak ere bedeinkatzen zituen, etzen edonor San Anton.
Etzen edonor landare muan ez da edonor San Anton. Bai, banekien bai Iruñan ere maskotak eta gizakoa bedeinkatze dituztela, bueno, hemen goaldean, bueno, San Anton kristauen pentsamoldean animalien zaindarie da, eta oino, baserrietan, segurezki gerozta gutiago, baina baserrietan gaur atzoko egunez azienda bedinkatzen da, eta ez bakarrik bedinkatu, baizik eta bazka obesegoko ematen zaie atzoko egunez. Ez dakit orain erraten zer den aziendan dako bazka obesegokoa izatea pentsue den, o belarri dorra den, o zer den, baina bai, iten zaio seinale zerbait, bai, atzoko egunez. Bai.
Haizu, eta herri guztietara apaiza joaten da?
Gendeak iten du, bueno, baserritarrek, son normalki ba etxeko andreako o gizonak etxekoak edo, kandel batekin, eta buruz buru joan, eta zakit jantza bat argizari, eta zerbait erranen duten, zakit zerbait errezo eginen dute hor, eta holako olaiten omen da. Bai, autogestionatua da, benintzazio autogestionatua da.
Ez eta herri guztietan egiten da, edo?
Bueno, hoi ezakit, hoi etxean arabera izaten da gehiago, beren etxeko buruek eta benintzatzearen kontu hori etxean arabera, ba, pensatzen dut batzuk lotuagoak izin direla oraindik ere kristautasunaren praktika horretara, bertzek ez horren bertze gaur den egunean, baina bai, niri bordaria unitzek erran izan didate San Anton egunean olako gizako gauzak iten dituztela oraindik ere. Bai?
Amaiurren egiten duzuzuk lan, ez dakit bertako egoera gertutik ezagutzen ote duzun San Anton egunaren inguruan edo Elizondon bizi zara, hor ere zer nolako ospakizuna den?
Bueno, hori etxez etxe edo etxe zenbaitzutan oino mantentzen den ohitura horrez aratago, bada, bueno, ohitura pollit bet, eta da Elizondo inuntatzen dira baserritara unditz oraindik ere batez ere jubilatuak eta horrela gazteak ez horren bertze, udaletxeko balkoitik bertsolariak ere bertso batzu botatzen dituzte, eta bueno, olako besta seinale bat iten da, eta sozketa bat, hola arrontzarra den sozketa bat, baztan zopak ere banatzen dire, bertzogun batean azalduko izan dira duze baztan zopa zer diren, eta, bueno, jende multxo bai untatzen da, eta bueno, bai, ohitura zarroietako bara.
Haizu, animalien inguruan lege berriak ere badira, horiek badute eraginik San Anton festa honekin?
Bai, Bire, bada bastanen ohiture bat, eta da, San Anton egunean zozkatzen da, garai batean zerri eder bat, eta zertarako eta miserikordiaren dako sosado biltzeko, gaur egun miserikordiak ere jaizu miserikordia izena, gaur egun Francisco Joaquin Iriarte zarretxia da, baina, bueno, kontu eda, bezperako astetan, boletuak eta saltzen direla, bueno, komertziotan, bankuan, edo zintokitan joan, eta hori izaten da boleto multxo bat eta erosteko. Eta San Antoneko zozketarako sosa biltzeko da, euroan erosten dire boletuak, eta garai batean zerri eder bat zozkatzen zen, orain gero behi pintxo bat zozkatzen zen, behi esne behi bat, eta gainera paseatzen zen, ziztulariak ere ibiltzen diregun horretan herrian barna, eta behia herrian barna paseatzen zen nahiko apain. Eta gaur den egunean, 2022 arte, aratze bat, zerri eder bat, bibildotx, edo magra bat egokitu dakizuke zozketan, lau sari badire.
Obe magra, ez da? Bestela, beia non sartuko duzu etxean?
Bueno, ni pisu batean bizi naiz biztan dena, baina bueno, beti bada aratzea da gaur egun, garai batean beia zen, pensatuz gero eta zailago zela, beiaren ajustionatzea behin tokatu ez gero, aratzea paratu zuten, aratzea, bueno, beia bezala, saldu diezaiokezu nekazari edo abeltzainen batei, edo, bueno, arekin traturen batekin, bertzenaz kontuan hartu bastan komunala dena, eta behar baldin bada lur pisail bat hazienda azteko, ba, hori ere eskatzia badela, denon lurra baita bastan. Beraz, bueno, ez dakit, nahi baina gaur egun hori, aratxia eta zergaitik, ba, normalki hil eta jendea kongelatzen duelako, eta zerrikiekin gauza bera, zerriekin gauza bera, eta, abar, aspaldi, ze zozketa 1887an hasi zen, zerri eder bat zozkatzen zen orduan, eta zerri azten omen zen karriketan, herriko karriketan barna, eta bueno, lazo egoten zen urte osoan zehar, jendeak ematen zizkion, ba, bere txeko, bueno, ezen inbertsio bat, ez? Bere txeko sobrantiak eta bueno, hola bazkatzen zen zerria, auzolanean nolabait errateko, eta San Antonio egunean ba norbaitei barrideren batei, bizilagunen batei egokitzen zitzaion zerri hori.
Beraz, Leitzatik Donostiara eramaten dute, ezta? Zerrama bat eramaten dute bertara, horrelako zerbait, ez? Horrelako ohitura bat gutxi gora bera.
Oi, Santo Tomas egunekoa, ez?
Bai, hori da.
Zerrama bat zozkatzen dute. Bai, hemen San Anton egunean egiten da, eta ez dakit afaian elkuto dibino, eta bon antzeko kontu bada nik uste ere, bai.
Bai,
bai, bai. Bai.
Oso ongi. Haizu, ba, azen olako historiak, ez da? Historioak San Anton egunarekin. Ez genuen ezagutzen, haizu, ohitura hau?
Ba, ohitura hau ez zenuten ezagutzen, eta doidoian ezagutu duzu ez, ze azkeneko urtea izanen da animaliek edo hazienda zozkatzen dena.
Bai, hor lege bat izan delako, ez da? Lege berri bat, onartu dutelako animalien babesa, edo animalien babesean.
Oide, oide, nik boletuak aurtengoa galtxatuko ditut, ziduritzen zait, ola gordeko ditut, ziduritzen zait, hau historiara pasatuko den zerbait dela, eta noiz bai kontatuko dugula, garai batean animalia zozkatzen zirela, animalien babeserako lege berriak ez du baimentzen erraten du, gainera egonez begiratzen, animaliak sari zozketa edo sustapen gisa erabiltzea debekatzen duela. Beraz, horrek erran nahi du, hemendik aintzin, hori, 145 urte dauzkan zozketa hau, ba, berpentsatu beharko dela, ez dakit, ba, magra bai pentsatzeu zozkatzen alko dela, eta zerripuskek igual ere bai, baina ez horike hazienda, bizirik dagoen haziendarik ez da zozkatzen alko. Eta hemen nire hausnarketa bat utzen nahiko nizueke, eta da berriz ere zote den hau iria herriaren kontra, bueno, nik ulertzen dut, ikusi dut, bale, kosifikatuta daude animaliak, eta hor babes maia ez sentikortasuna duten izakia direla, eta bueno, interesgarria da legea, eta nik uste zenbait zeintzutan beharrezkoa, batez ere maskoten mundu horretan ez dela, baina ulertu behar da hemen ere animalio bat bizirik hazienda zozketatzen denean, ba, hemen bueno, sari handi badela. Jende handitzek oraindik baduelako zaukera animalia hori azteko, edo bueno, kudeatzeko, ez? Ba, nekazaritzaren eta elikaduraren gestio soberano baten ikuspegitik.
Ez gara veganoak, ezta?
Bueno, ez, vegano-veganoa ni ez, pentsa ere oso haragizalean izenikan, baina Ez, erran nahi dut, bueno, hemengo ulertu behar dela ere, bueno, ekonomia bati lotutako sari badela, eta hemengo ekonomian oraindik ere abeltzaina diren baden mundu horretan, ez? Ba, bibildotx edo zerri bat edo aratxe baten zozketa, ez dakit, ez da, da maskota bat, erran nahi dut horrek baduela etxeko ekonomiarekin eta elikadura sobirautzarekin eri zer ikusia, baina, bueno, ezin bada, ba, zerbait berria pentsatu beharko dute, pentsatzen dut.
Azken olako zalaparta, ez da, azken aste hauetan, azken egun hauetan, zalaparta politikoa noski eta Espainialdean, bueno, haragi hazienda intensiboak diren landaremu horietan, eta estensiboak direnak, bastan aldean estensiboak noski.
Biztan dena, bastanen ezin da haragi txarrik erosi, bere garaian ere behieroen eta polemika sortu zenean nik hemengo abeltzainei eta harakinei galdetu nien eta baztanen egundain ez da hiltzen aratxe bat hemen 8 hilabete baino gehiago dauzkana eta hemen erosiko duzun eta bueno, segurazki Iruñako haragitegi haunitzetan ere bai erosiko duzun haragia badu berme hori ez, estensiboa dela, bertako larretan bazkatua dela eta bueno, bertze kalitate, bizi kalitate batean hasi dela. Bai, bueno, bai, kuriosoa guzi hau.
Oso ongi, haizu, ba, beste batean gehiago hitz eginen dugu gaiaz, amaiketakoa eginen dugu gero, nahi bai. Baduzu. Aio eta ongi izan, nora salbutx.
Ale, bai, sarri hartio, bai, jabeskermila honitz.